της και την ευτυχία της. Αυτή είναι λοιπόν εκείνη η διοίκηση όπου εγώ θέλω να την ονομάσω νομαρχίαν, η οποία όσον περισσότερον οι άνθρωποι αγαπώσει την ευτυχία των, τόσον αυτή στερεούται και φυλάτεται αμετάτρεπτος, ούσα η ιστερινή μεταμόρφωση, για να υπό ούτως, των διαφόρων διοικήσεων και η μόνη πρόξενος της αρετής, της ομοιότητος και της ελευθερίας.
Η μεγάλη εθνική μας επανάσταση του 1821 έχει και αυτή το ιδεολογικό της έρισμα υπό μορφή μανιφέστου. Είναι η ελληνική νομαρχία πολιτικό και κοινωνιολογικό δοκίμιο που κυκλοφόρησε το 1806. Ο συγγραφέας του κρύβεται πίσω από το ψευδόνυμο «Ανώνυμος ο Έλλην». Από πού προέρχεται το εκρηκτικό αυτό επαναστατικό κείμενο για να αρδεύσει με νέες ιδέες το χώρο όπου κυοφορούνταν ο μεγάλος εθνικός μας ξεσηκωμός? Ποιος είναι ο συγγραφέας της ελληνικής νομαρχίας? Η παρανομία φύλαξε ζηλότυπα την ανωνυμία του. «Ανώνυμος ο Έλλην» τυπώνεται στην προμετωπίδα και τόπος έκδοσης η Ιταλία γενικά. Λείπουν λεπτομερέστερες μνήμες και το μυστικό του βιβλίου φτάνει ως τις μέρες μας καλά φυλαγμένο μέσα από το πνευματικό και πολιτικό κλίμα που το γέννησε. Για τη σημερινή έρευνα το πρόβλημα του συγγραφέα δεν τίθεται στενά προσωπολογικό και γραμματολογικό. Πίσω από την ομαρχία κρύβεται η συνωματικά οργανωμένη στον παρικιακό ελληνισμό εθνικο-επαναστατική ομάδα, η βασισμένη στα ιδανικά μιας καινούργιας τάξης που βαδίζει προς την πολιτική εξουσία, της αστικής τάξης στην επαναστατική της φάση. Η νομαρχία είναι το μανιφέστο της, το καταλυτικό πολιτικό ευαγγέλιο που χαράζει τις γενικές γραμμές της πάλης για την απελευθέρωση της Ελλάδας σε συνδυασμό με την ανατροπή του Οθωμανικού στρατιωτικού φεουδαρχισμού και των κοινωνικών του συμμάχων στη σκλαβωμένη χώρα και κατά συνέπεια την ευθυγράμμισή της με την Ευρώπη και την αστική της επανάσταση που προχωρεί. «Στοχάσου και αρκεί» είναι το έμβλημα του βιβλίου. Διέπεται από τη φιλοσοφία της Γαλλικής Επανάστασης και τον ορθό λόγο και εκφράζει τα ιδανικά του γαλλικού 1789 προσανατολισμένα στις συνθήκες του τόπου μας. Γιατί ο ανώνυμος ο Έλλην τιτλοφόρησε το βιβλίο του «Ελληνική Νομαρχία»? Ο ίδιος μας το εξηγεί πλατιά. «Ελληνική Νομαρχία» είναι ο καταστατικός χάρτης ορισμένων προϋποθέσεων και θεσμικών αλλαγών που θα φέρουν ριζική επαναστατική ανατροπή του τουρκικού φεουδαρχικού καθεστώτος, μια αστική επανάσταση που θα εγκαταστήσει στην εθνικά απελευθερωμένη Ελλάδα την κυριαρχία των επαναστατικών δημοκρατικών θεσμών και του ορθού λόγου όπως καθορίστηκε φιλοσοφικά και πολιτικά από τους Γάλλους διαφωτιστές, που θα εγκαταστήσει δηλαδή τον νόμο φορέα κοινωνικής δικαιοσύνης πρόξενων της αρετής, της ομοιότητος και της ελευθερίας, όπως τονίζεται στο βιβλίο, παραφράζοντας σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα το σύνθημα «Ελευθερία ισότης αδελφότης της πρώτης γαλλικής δημοκρατίας». Έτσι βγαίνει ένας ταυτισμός της έννοιας νομαρχία με τη δημοκρατία. Ελληνική νομαρχία λοιπόν δεν σημαίνει στη συνείδηση εκείνων που κυκλοφόρησαν το βιβλίο παρά ελληνική δημοκρατία.
Υπό της νομαρχίας, τέλος πάντων, Η ελευθερία ευρίσκεται εις όλους, ως αν όπου όλοι κοινώς την αφιέρωσαν εις τους νόμους, τους οποίους διέταξαν αυτοί οι ίδιοι. Και υπακούοντάς τους, καθής υπακούει εις την θέλησή του και είναι ελεύθερος. Ιδού λοιπόν όπου κατά αυτούς η ελευθερία είναι η υπακοή εις τους νόμους. Και εν ενή λόγο άλλο δεν είναι η ελευθερία παρά η αυτή νομαρχία. Η νομαρχία χωρίς να θελήσει ματέως να κάνει όλους δυνατούς, όλους πεπαιδευμένους, όλους πλουσίους ή τον αντίον, εμετρίασε μόνον με τους νόμους την φυσική ανομοιότητα και τόσον καλώς εξίσωσε τας λοιπάς, ώστε όπου έκαμε να χαίρονται οι άνθρωποι μίαν εντελή ομοιότητα, αγκαλά και κατά φύσιν ανώμοιοι. Ποιος δεν καταλαμβάνει τώρα, αδελφοί μου, ότι στην ομαρχίαν μόνον ευρίσκεται η ευτυχία μας και ότι η ελευθερία και η ομοιότης είναι τα πρώτα και κύρια μέσα της ανθρώπινης ευδαιμονίας.
Η ελληνική νομαρχία, σαν δημοκρατικό κήρυγμα εθνικοαπελευθερωτικής πάλης, στηρίζεται σε δύο άξονες: στη θεωρητική θεμελίωση και στη μελέτη των ελληνικών προβλημάτων κάτω από το φως του φιλοσοφικού στοχασμού, όπως αυτός αναλύεται στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Τα προβλήματα της υποδουλωμένης χώρας, η εσωτερική κοινωνική διάρθρωση, η παρακμή του τουρκικού στρατιωτικού τιμαριωτισμού, η εσωτερική λειτουργία των θεσμών, καθώς και ο ταξικός ανταγωνισμός στον ελληνικό χώρο, προβάλλουν με ασυνήθιστη διάβγεια. Για τον κοινωνικό του πίνακα, ο συγγραφέας δούλεψε μεθοδικά, με στατιστικά στοιχεία και πλήθος πληροφορίες από πρώτο χέρι. Η αυθεντικότητα της πληροφόρησης αποδεικνύει ότι πίσω από την ομάδα του που κυκλοφόρησε την ομαρχία υπήρχε η παράνομη οργάνωση που τροφοδοτούσε το κέντρο με τα δεδομένα της δράσης της. Ποια ήταν άραγε? Κάποιο παρακλάδι της οργάνωσης του Ρίγα που διασώθηκε και που δραστηριοποιήθηκε 8 χρόνια μετά το θάνατό του? Ήταν από πίσω ο Περεβός, ο ακούραστος αυτός σύντροφος του Ρίγα που πέρασε τελικά στη δικτύωση της φιλικής εταιρείας? Ήταν ο Ζακυνθινός Ιωάννης Γουζέλης, ο δημοκράτης και μαχητής των γαλλικών στρατιών, που η αφιέρωση της ελληνικής νομαρχίας στον τύμβο του Ρίγα συμπίπτει κατά λέξη με τις ανάλογες αφιερώσεις άλλων επώνυμων βιβλίων του? Είναι γεγονός ότι η νομαρχία γράφτηκε στο εξωτερικό, στους παρικιακούς εμπορικούς κύκλους της Μεσευρώπης ή της Δύσης. Το μαρτυράει η γλώσσα της που αντιπροσωπεύει το ιδίωμα των γρεκών πραγματευτάδων των εγκατεστημένων στις ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις. Ο κύκλος της θαυμάζει τον Κοραή, το μεγάλο Γιακοβίνο του ελληνικού διαφωτισμού, και συμβουλεύει τους Έλληνες να ακούνε τις σοφές συμβουλές του. Θαυμάζει και τιμά επίσης πατριώτες Έλληνες που ζουν σε ελληνικά εδάφη, όπως τον παπά Ανδρέα Ιδρωμένο στην Κέρκυρα, ενώ δεν έχει έλεος για τον κοντζαμπασισμό και τη δεσποτοκρατία. Την απελευθέρωση της Ελλάδας ο ανώνυμος ο Έλλην τη βλέπει σαν φάση μιας συντονισμένης ένοπλης δράσης όλων των υποδούλων λαών της Βαλκανικής για την απελευθέρωσή της και αποκρούει κάθε ξενική ανάμειξη. «Μη στοχάζεστε, αδελφοί μου», γράφει, «ότι κανείς από αυτούς θέλει θυσιάσει και χρυσών και στρατιώτας για να διώξει των Οθωμανών και να μας αφήσει έπειτα ελευθέρους. Ω κάλλιον ένα σεισμός να μας αφανίσει όλους τους Έλληνας, παρά να υποκύψουμε πλέον εις ξένων σκύπτρων. Χίλιας φοράς περισσότερο αίμα ήθελε χυθεί, αν ήθελε εισέλθει ξένων σπαθί στην Ελλάδα, παρά αν ήθελαμε ελευθερωθεί μόνοι μας».
Ο ελεύθερος ο Έλληνες δεν εξεύρει να ζήσει αλαιοτρόπος ή μη ελευθέρος. Λοιπόν, αγοράζει την ζωή του δια να υπό ούτως με τον θάνατόν του, ούτε καν αμφιβάλλει ότι άνευ ελευθερίας είναι ζωή δι' αυτόν. Εν μικρών χωρίων, το θαυμαστόν Σούλη έφερεν εις φως την αλήθεια όπου η υπό της δουλείας αγνοούσει, ήτι την μεγαλειότητα των κατορθωμάτων της ελευθερίας. το Σούλι δεν υποτάσσεται. Αψηφεί τον τύραννον όσον αγαπά την ελευθερία του. Τον πολεμεί, τον νικά και τον καταπατεί με τους πόδας του. Εις αυτό λοιπόν αστρέψουν τους οφθαλμούς των Ιδούλη για να καταπιστούν εις τα τερατουργήματα της ελευθερίας. Εις αυτό θέλουν οι δύο ενθουσιασμένους από τον θείον έρωτα της πατρίδος, ου μόνον τους άνδρας και νέους, αλλά και τους γέροντας και τα παιδεία και αυτά στα ιδία στα γυναίκας. Και τέλος πάντων, βλέποντες εν τόσων μικρών χωρίων από μόνον χιλίους διαφθεντευτάς χωρίς την αμάθησιν ούτε προετοιμασίαν να φυλάτεται σώων δια τόσους χρόνους εναντίον ενός τυράννου τόσον μεγάλου, ας συλλογιστούν προσεκτικώς οποίων μεγάλων κατορθωμάτων είναι πρόξενος η ελευθερία, και ας βεβαιωθώσει πλέον ότι μόνον το όνομα της ελευθερίας φθάνει δια να δηλιάσει τας ανάνδρους καρδίας των μιαρών τυράννων της γης. Αλλά πόσας φοράς πρέπει να εκφωνήσω ότι η ελευθερία είναι αναγκαιοτέρα και από την ιδίαν ύπαρξη εις των άνθρωπων. Αυτή γάρ αποκαταστεί γλυκίαν την ζωή, και αυτή μόνον τιμά την ανθρωπότητα. Πόσον ήθελε το αποδείξει εμπράκτος ο αείμνηστος Έλλην, ο ήρος ο Μέγας λέγω και θαυμαστός Ρήγας, αν μία ανέλπιστος προδοσία δεν ήθελε τον θανατώσει. Το αθώο αίμα του Ρήγα προετοίμασε την ταχύ ανεξάλειψη των βαρβάρων τυράννων, και ο γλίγορα θέλουν συνεμφανιστεί βέβαια οι οπαδοί του. Εις τον τύμβον του μεγάλου και αειμνίστου Έλληνος Ρήγα, του υπέρ της σωτηρίας της Ελλάδος εσφαγιαστέντος χάριν ευγνωμοσύνης ο συγγραφέας το πονημάτιον τόδε ως δώρον αναθήτηση. Εις ποιον άλλον έπρεπε να αναθέσω εγώ το παρόν μου πονημάτιον ο αξιάγαστε ήρος, παρά εις εσέ, όπου εστάθης ο πρόδρομος μιας ταχαίας ελευθερώσεως της κοινής πατρίδος μας Ελλάδος και εθυσίασες την ζωήν σου δι' αγάπη της. Δέξε το λοιπόν με το συνηθισμένον σου ελληνικόν, ηλαρών και καταδεκτικόν βλέμμα, και δέξε το προς τούτης ως αραβώνα εκδικήσεως του λαμπρού αίματός σου κατά των τυράννων της Ελλάδος. Η δε Ελλάς άπασα θέλει δοξάσει διαπαντός το αθάνατον όνομά σου, συναριθμούσα αυτό εις τον κατάλογον των Επαμεινόντων, Λεωνίδων, Θεμιστοκλέων και Θρασιβούλων.
Αυτό είναι το κείμενο της αφιέρωσης της Δομαρχίας στην Ιερή Σκιά του Ρήγα. Όλα τα νήματα μας οδηγούν από το Ρήγα και τις παραμονές του 21 στην ίδια τη φωτιά της Επανάστασης, με μια ιδεολογική συνέπεια που καταπλήσει. Το δημοκρατικό κήρυγμα του Ρήγα σπονδυλώνει το βιβλίο από την αφιέρωση ως τις σελίδες που αφιερώνει στη σκιά του ήρωα, που πιασμένος από τους Αυστριακούς στην Τεργέστη παραδόθηκε στους Τούρκους με άλλους 8 συντρόφους του, αφού πέρασαν από τις φρικτές φυλακές της Βιέννης και τελικά κλείστηκαν στον πύργο Νεμπόιζα του Βελιγραδιού, και μια αυγή του Ιουνίου του 1798 στραγγαλίστηκαν και τα κορμιά τους ρίχτηκαν στον ποταμό Σάβο, παραπόταμο του Δούναβη. Σε αυτό το μεγάλο δημοκράτη, οραματιστή της Ελεύθερης Βαλκανικής Ομοσπονδίας, συντάκτη του πρώτου ελληνικού συντάγματος κατά τα πρότυπα του γαλλικού του 1793, εμπνευστή της μεγάλης χάρτας της Ελλάδας και των Βαλκανίων, συντάκτη της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, ποιητή του Θουρίου και μεταφραστή προοδευτικών βιβλίων της εποχής, είναι αφιερωμένη η νομαρχία. Ο ήρωας εκείνος και πρωτομάρτυρας είχε πολλούς δεσμούς με τη Βιέννη όταν οργάνωνε τον παρικιακό ελληνισμό εκεί στην τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα και δημιουργούσε τις μυστικές του επαφές με τους άλλους αγωνιστές. Η ταβέρνα των Ελλήνων στη Βιέννη μαρτυρεί και σήμερα το πέρασμά του από εκεί, και στους τοίχους της ο σημερινός επισκέπτης διαβάζει καθαρά την ιδιόχειρη υπογραφή του. Όταν οι συνθήκες στη Δύση κάτω από την πίεση της Ιερής Συμμαχίας έγιναν δυσμενείς για τους Έλληνες συνωμότες, η κεντρική έδρα της μεγάλης μυστικής τους οργάνωσης, της Φιλικής Εταιρείας, εγκαταστάθηκε στην Οδυσσό, στο παλιό σπιτάκι του λιμανιού που σώζεται ως σήμερα και έχει μουσιακό χαρακτήρα και για τους Σοβιετικούς. Το έδαφος της Ρωσίας στάθηκε πρόσφορο για την ανάπτυξή της. Εκεί πρωτοδούλεψαν οι Σκουφάς, Τσακάλοφ και Ξάνθος, οι τρεις ιδρυτές της. Μοναδικά τεκμήρια της απήχησης των αγώνων των Ελλήνων είναι τα σχέδια του μεγάλου Ρώσου ποιητή Πούσκιν, που διασώζουν πάνω σε χειρόγραφά του το σκίτσο του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής των Ποινικών και προσωπικού του φίλου Αλέξανδρου Υψηλάντη. Την εποχή αυτή γράφει και τα ελληνικής έμπνευσης ποίηματά του που μετέφρασε στα ελληνικά ο Βάρναλης. «Εμπρός, στυλό σου Ελλάδα επαναστάτησα, βάστα γερά στο χέρι τα αρματά σου, Θεόν και ηρώων πατρίδα, σπάζεις άξαφνα το ζυγό σου και την ανάντια μοίρα, με τον αχό που βγάνει του Τυρταίου σου, του Μπάιρον και του Ρίγα η άξια γύρα».
Ευκόλως συμπορείτε να καταλάβετε τώρα, ο Έλληνες, πόσον είναι το χρέος των ελευθέρων λαών εις το να διαφεντεύσωσι την πατρίδα των και εξακολούθως πόσον ευχαρίστως το εκπληρούσει. Αφού όμως συντρίψετε τα σαλίσου σας, τότε θέλετε αισθανθεί, αγαπητοί μου, και ευκολότερα και καλλιότερα την δύναμη όπου έχει η ελευθερία εις τας καρδίας των ανθρώπων. Ο τύραννος τρέμει επειδή αυτός μόνον γνωρίζει την καθαυτό αδυναμία μιας απολελειμμένης αρχής, και κάθε φοράν όπου βλέπει τους τυφλούς δούλους του, βλέπει εν ταυτό την βρωμεράν ζωήν του να κρέμαται από εν πτενόν ράμα, και πάντοτε λέγει στον εαυτόν του, αν αυτοί προφέρουν μίαν φοράν το όχι, η δύναμή μου τελειούται. Αλλά ο τύραννος, αδελφοί μου, εξ ανάγκης πρέπει να μισεί τους δούλους του, επειδή γνωρίζει αρκετός ότι οι δούλοι δεν μπορούν να αγαπήσουν τον κλέπτην, τον φανερόν άρπαγα της ελευθερίας των. Και αλίμονον εις εκείνων των λαών όπου ήθελε να βρεθεί υπό τη αυτήν τυραννίαν. Όταν όμως μία ελευθέρα πόλη χάσει την ελευθερία της από την κυρίευση κανενός τυράννου, τότε όχι μόνον δεν είναι δύσκολο να την ξαναλάβει, αλλά πολλά εύκολον και μάλιστα αναγκαίον. Αυτό δε ακολουθεί επειδή τα ήθη μένουν τα αυτά και η πολιτεία υπόκειται μόνον εις την δύναμη, και εξακολούθως η ελευθερία ευρίσκεται πάντοτε εις μάχην με την τυραννία.
Η ελευθερία λοιπόν, σαν φιλοσοφική και πολιτική ιδέα, είναι το αντικείμενο της μελέτης του ανωνύμου του Έλληνα, ενώ οι τύρανοι, οι μονάρχες και το ιερατείο είναι οι μεγάλοι εχθροί του. Τους θεωρεί μαζί με τους Τούρκους σαν τους κυριότερους υπεύθυνους για τη δουλεία και την καθυστέρηση του ελληνικού λαού. Η ιδεολογία που το σπονδυλώνει απλώνεται μέσα στους κοινωνικούς αγώνες του λαού που οριοθετούνται από τη Γαλλική Επανάσταση ως την Κομμούνα του Παρισιού του 1871, οπότε εμφανίζεται πλέον μια καινούργια κοινωνική και πολιτική δύναμη στο στίβο των αγώνων, η εργατική τάξη. Ο αιώνας περίπου που πέρασε από το 1789 ως το 1871 είναι μεστός από γεγονότα επαναστατικής καθ' αυτό εκρηκτικότητας που αρδεύονται με την ιδεολογία της ελληνικής νομαρχίας. Αλλά πώς βλέπει ο ανώνυμος ειδικότερα το μέγα θέμα του αγώνα για την ελευθερία? Ας δούμε λίγο από πιο κοντά την ιδεολογική του σπονδύλωση. Την οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών ξεχωρίζει σε αναρχία, σε αριστοκρατία, σε τυραννία και σε νομαρχία, που αυτή η τελευταία είναι το κοινωνικό ισοδύναμο, όπως σημειώσαμε, της δημοκρατίας.
Αλλά τι εστίν ελευθερία? Εις την αναρχία ο Έλληνες ελεύθεροι είναι μόνον οι ισχυρότεροι, εις μεν εις την μοναρχία, ουδείς δε εις την τυραννία και όλοι εις την νομαρχία. Όθεν κατά μέν τους πρώτους η ελευθερία άλλο δεν είναι η μη εκτέλεση της θελήσεως του καθενός, επειδή ευρισκόμενοι χωρίς νόμους και χωρίς κριτάς, ο μεν άρπαξ ονομάζει τα σαρπαγάς του αποτέλεσμα της ελευθερίας του, ομοίως δε και ο άσωτος τας ασωτίας του και ο κακός τας κακίας του. Κατά δε τους δευτέρους, ως άνω που επόλυσαν την ελευθερία τους του ενός, άλλο δεν εννοούσι με αυτήν την λέξην η μήτας προσταγάς του κυρίου των, και είναι μόνον ελεύθεροι διά να τον υπακούωση. Ο τύραννος δε και η δούλη του αγνοούσει παντά πασιντή αυτήν λέξην, επειδή ποτέ δεν την εδοχήμασαν δια να έχουν ιδέαν περί αυτής. Υπό της νομαρχίας τέλος πάντων η ελευθερία βρίσκεται εις όλους, ως αν όπου όλοι κοινώς την αφιέρωσαν εις τους νόμους τους οποίους διέταξαν αυτοί οι ίδιοι, και υπακούοντάς τους καθής υπακούει στην θέλησή του και είναι ελεύθερος.
Ο ανώνυμος έχει πλήρη εικόνα της ταξικής διαστρωμάτωσης του ελληνικού πληθυσμού στο σύνολό του. Αγρότες, τεχνίτες, έμποροι, πραγματευτάδες όπως τους λέει, και στρέφεται ακάθεκτος εναντίον του καταπιεστικού κλάδου της νεοελληνικής προεπαναστατικής κοινωνίας, των ολιγάρχων όπως τους ονομάζει, των προεστών και του κλήρου. Σαν πιο καταπιεσμένη τάξη μέσα στην υπόδουλη Ελλάδα, ο ανώνυμος ο Έλλην θεωρεί τους αγρότες.
Αρχινώντας από τους γεωργούς ή τη χωριάτας, φρύτει το πνεύμα μου εις το να διηγηθώ την ζωή τους. Αυτοί οι τάλανες, αφού κοπιάσουν διόλων των χρόνων και υποφέρουν ανεκδίηγητα βάσανα, ποτέ δεν τους περισσεύει ο καρπός των υδρότων τους δια να αναπαυθώσουν ούτε μίαν ημέρα. Οι γεωργοί, η σεβασμιωτέρα κλάσης μιας πολιτείας, ο σταθερότερος στήλος της πολιτικής ευτυχίας, ζει χειρότερα από τα ίδια ζώα. Οι τεχνίτες δουλεύουν σχεδόν 18 ώρες το ημερόνυκτον και ποτέ δεν μπορούν να αναπληρώσουν τα αναγκαίας χρίαστον. Οι προεστοί με τα άδικα δοσήματα όπου τους επιφορτώνωση, τους αρπάζουσι και των ολίγων καρπών των υδρότων των. Ας έλθομεν τώρα εις την κλάση των πραγματευτών, λέγω εκείνων όπου πολλώσει διάφορα είδη στα εργαστηριά των. Αυτή καθεκάστην δίδωση το τυράννο τόσας ποσότητας από κάθε είδος πραγματείας όπου έχουσι. Αυτή πληρώνουσι βαρύτατα δοσήματα. Αυτή υποφέρουσι με μεγαλυτέρα ζημίαση στα οσπίτια των πάντοτε τους βρωμερούς Αλβανίτας. Αυτή εις φυλακήν, αυτή εις Αγγαρίας. Αυτή τέλος πάντων είναι υποκείμενη εις όλα τα χειρότερα κακά όπου μπορεί την άσνα στοχαστεί. Αλλά τι να σας υπώ δια την άλλην κλάση των ολιγάρχων λέγω, των λεγόμενων ευγενών. Αυτοί νομίζουσι τον εαυτόν τους τόσο διαφορετικών από τους λοιπούς ανθρώπους, όπου μόλις καταδέχονται να τους ακούουν, χωρίς να τους αποκρίνονται ούτε ποτέ να τους συναναστρέφονται. Αυτοί ο Έλληνες κατέχουσιν εις τα σχήρας των όλα τα καθολικά και αληθή πλούτη της επικρατείας, ήτι τα χωράφια, αμπέλια και ολόκληρα χωρία, τα οποία ενοικιάζουσι προς τον λαόν εις τρόπον όπου ο λαός είναι σχεδόν δούλος μισθωτός από αυτούς και δουλεύει δια το κέρδος αυτών. Και το χειρότερον, δεν διστάζουσι με άκραν ανεσχυντίαν να καυχόνται εις το να δεικνύονται πιστοί οπαδοί και δούλοι του τυράννου εκούσιοι. Σκληροί και ανεδέστατοι άνθρωποι, ταχαίως θέλετε μετανοήσει. Ναι, θέλετε μετανοήσει και θέλετε κλάψει πικρός δια τας κακοεργίας σας.
Συνεργούς των τυράννων και της τυραννίας θεωρεί το αμαθές ιερατείον, όπως χαρακτηρίζει τους ρασοφόρους με τα υψηλά αξιώματα. Όπόσον ταχαίως θέλουσι ρίψει στο πυρ τούτο μου το βιβλιάριον όσοι φοβούνται το φως της αληθείας. Δια τούτο λοιπόν κρίνω αναγκαίο να τους προειδοποιήσω ότι το πατριωτικό χρέος μου με προστάζει να ομιλήσω την αλήθεια και δεν φοβούμαι ούτε τους αμαθείς ούτε τους σπουδαίους και εναρέτους. Το μαστίγωμα της νομαρχίας εναντίον του μηχανισμού του ιερατείου είναι ανελέητο. Αρχίζει από πολύ ψηλά και φτάνει ως τους χωροεπισκόπους που εμπορεύονται τα πάντα. Κατά τούτο υπερσκελίζει τα ανάλογα αντικληρικά φυλάδια της Γαλλικής Επανάστασης και διέπεται από ένα πνεύμα αντιθρησκευτικό σύμφωνο με τα φιλοσοφικά δεδομένα της εποχής. Η αμάθεια του λαού ακόνησεν τόσον τα αρχιερατικά σπαθία όπου κανείς δεν τους αντιστέκεται. Φεφ, βαβέ της αθλειωτητός μας, οι ιεροκήρυκες αρχινούν από την ελεημοσύνη και τελειώνουν εις την νηστεία. Πώς θέλεις λοιπόν να εξυπνήσουν οι Έλληνες από την ομίχλη της τυραννίας? τόσο ανεβαρβαρώθηκε ουτιδανώθη η κλάση της ιεροσύνης των Ελλήνων. Κάποτε η αυστηρότητα της γλώσσας του ανωνύμου του Έλληνος εναντίον του κλήρου έχει ανοιχτές προσωπικές εχμές εναντίον αρχιερέων της εποχής που κρατούσαν ουσιαστικές μητροπόλεις μέσα στην Ελλάδα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που καταγγέλει ο ανώνυμος ο Έλλην είναι και ο Ιωαννίνων ιερόθεος Γάγκας, Ναξιώτης στην καταγωγή, για τον οποίο ο Ιταλός περιηγητής Λουίτζι Γκαμπολίνι γράφει ότι ήταν άνθρωπος τέλεια υποταγμένος στις θελήσεις του Αλιπασά. Σε ένα γράμμα που έστειλε στους κατοίκους της Πάργας το 1801 γράφει ο ιερόθεος: «Ακούετε και ακολουθείτε ως μανθάνο τα συμβουλάς του Περεβού, ο οποίος σας απατά. Δεν εξέμπρεται ότι αυτός με κάποιον ρίγαν Θεσσαλών και άλλους μερικούς παρομοίους, συνεννοημένοι με τους Φραντσέζους, εσκόπευαν να κάνουν επανάσταση κατά το κρατεωτά του Σουλτάνου, αλλά ο μεγαλοδύναμος Θεός τους επέδευσε κατά τα σπράξεις των». Και κλείνει το μαστίγωμα του κλήρου με μια έκκληση στους δασοφόρους να αλλάξουν τακτική και να συμπαραταχθούν με το μυστικό στρατό της ελευθερίας.
«Ναι, σεβάσμιοι πατέρες, μην απελπιστείτε δια την σωτηρία της Ελλάδος. Μην σας τρομάξει το μέσον. Ο καιρός ίγγικεν και η Ελλάς ζητεί από το ιερατείον την αρχήν της ελευθερώσεώς της. Προετοιμάσατε τας ψυχάς των χριστιανών εις το να αναστηθώσει από τον βόρβορον της δουλείας, για να δοξαστείτε και εν τη Ελλάδη και εν το ουρανό. Μην νομίσετε προς τούτης ως τέλος, αλλά ως αρχήν του σκοπού μου το παρόν βιβλιάριον. Εσείς δε, ο ευλαβέστατοι ιερείς, όπου και το πολύτιμον φόρεμα της διδασκαλίας έχετε και εις τα σχολεία τους νέους διδάσκετε, μην αμελήσετε και διαφωνής και διαγραμμάτων από το να ανοίξετε τους οφθαλμούς των Ελλήνων. Εσείς έχετε δια τιούτων τέλος τα αναγκαιότερα μέσα, την αρετήν λέγω και την σοφίαν. Γράψατε και πλατύτερα και σαφέστερα την αλήθεια από ότι εγώ έκαμα και μην αμφιβάλλετε ότι εντός ολίγου η πατρίς μας θέλει δοξάσει τα ονόματά σας και οι Έλληνες δεν θέλει φανώς συναγνώμονες εις τα σχάριτά σας. Εκριζώσατε την δυσιδαιμονίαν και την αμάθιαν μαζί και θυσιάσατε αν η χρία το καλεί κάθε μερικών σας καλών δια το καλόν της κοινότητος».
Και αφού τελειώσει τις κρίσεις του για το ιερατείο προσθέτει: «Ακολουθεί η δευτέρα αιτία, η οποία, αν και δεν κατέχει των πρώτων τόπων, δεν είναι όμως ο λιγότερον επιζήμιος στην Ελλάδα, καθώς θέλω προσπαθήσει να αποδείξω. Αυτή δε είναι, ως προείπων, η απουσία των οξιωτέρων υποκειμένων της Ελλάδος». Μια από τις πιο σταθερές επιδιώξεις του ανωνύμου του Έλληνα είναι να επιτύχει τον επαναπατρισμό των ελληνικών πνευματικών κεφαλαίων αλλά και των παραγωγικών και δραστήριων ανθρώπων στον οικονομικό τομέα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, ο παρικιακός ελληνισμός της εποχής έφθανε τις 20.000 ψυχές που ήταν εγκατεστημένοι στα ευρωπαϊκά κέντρα παρικισμού, τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη, το Παρίσι, τις Ιταλικές πόλεις, την Τεργέστη, την Οδυσσό, την Ίσνα της Ρωσίας, το Κίεβο, τη Μόσχα και άλλες.
«Ίσως, τέλος πάντων, προσμένετε να μας δώσει την ελευθερία κανένας από τους αλλογενείς δυνάστας? Ω Θεέ μου, έως πότε ο Έλληνες να πλανόμεθα τόσον αστοχάστος? Διατί να μην στρέψομεν και μίαν χωράν τους οφθαλμούς μας εις τα απελθόντα, δια να καταλάβομεν ευκολότερα και τα μέλλοντα? Ποιος αγνοεί ότι ο κύριος στοχασμός των αλλογενών δυνάστων είναι εις το να προσπαθήσουν να κάμουν το ίδιον τον όφελος με την ζημίαν των άλλων? Δεν εξεύρεται ο Έλληνες ότι η αρετή την σήμερον δεν ευρίσκεται εις τους θρόνους? Δεν εξεύρεται ότι οι Έλληνες μισούνται δούλοι, επειδή ήθελε τους θονήσει ελευθέρους κάθε μεγάλη δυναστεία από τα σπαρούσα των αλλογενών? Τι στοχάζεστε, τέλος πάντων? αν η Ελλάς ελευθερωθεί από τον Οθωμανικόν ζυγόν διαχειρός άλλου δυνάστου να γίνει αληθώς ευτυχής. Ω, αλήθεια, αλήθεια, γιατί δεν απομακραίνεις τη αυτήν απάτην από τους Έλληνας? Γιατί δεν τους μανθάνεις ότι όσοι πατώσιν εις θρόνον είναι όλοι τύρανοι? Γιατί, αδελφοί μου, να θέλουμε να αλλάξουμε κύριον, όταν μόνοι μας συμπορούμε να ελευθερωθούμεν? Νομίζετε να είναι ελαφρότερος ο ζυγός μιας ξένης δυναστείας? Δεν στοχάζεστε ότι πάλιν ζυγός είναι? Καταδέχεστε εσείς να ομολογήσετε χρεώστε αλλογενών της ελευθερώσεώς σας? Γιατί, ο Έλληνες αγαπητοί μου, να προσμήνουμε να μας δανείσει άλλος εκείνο όπου εμείς έχουμε? Χίλιας φοράς περισσότερον αίμα ήθελε να χυθεί αν ήθελε να εισέλθει ξένον σπαθί στην Ελλάδα, παρά αν ήθελαμε ελευθερωθεί μόνοι μας. Και ποιος φτωχαστικός άνθρωπος μπορεί να πιστεύσει ότι όποιος από τους αλλογενείς δυνάστας ήθελε κατατροπώσει των Οθωμανών, ήθελε μας αφήσει ελευθέρους? Ω, απάτη επιζήμιος, μην είστε, αδελφοί μου, τόσο ευκολόπιστοι. Δια την αγάπην της τιμής μας, στοχαστείτε το με προσοχήν. Μην σας πλανήσουν τα ταξίματα των επιτρόπων και αποστόλων των ξένων βασιλειών. Αυτοί είναι τόσο σκλάβοι και δια να μετριάσουν την εντροπή των προσπαθούν να αυξήσουν τον αριθμό των. Αυτοί δεν προσκυνούσει ήμι των βασιλέατων και των χρυσών. Μην στοχάζεστε, ο αδελφοί μου, ότι κανείς από αυτούς θέλει θυσιάσει και χρυσών και στρατιώτας δια να διώξει των Οθωμανών και να μας αφήσει έπειτα ελευθέρους. Ω, κάλλιον ένας σεισμός ή ένας κατακλυσμός να μας αφανίσει όλους τους Έλληνας, παρά να υποκύψομεν πλέον εις ξένων σκύπτρων.
Το πρόβλημα της απελευθέρωσης της Ελλάδας ανατοποθετείται από τον ανώνυμο της νομαρχίας σε νέα εντελώς βάση από ό,τι το τοποθετούσαν οι λαϊκοί πόθοι στο παρελθόν, με τις προφητείες του Αγαθάγγελου για το ξανθό γένος και το Μόσχοβο που θα έρχονταν να φέρει το σεφέρι μοριά και ρούμενη. Τώρα το έθνος συνειδητοποιεί ότι κάθε κίνηση για την απελευθέρωσή του πρέπει να έχει τις ρίζες της μέσα στο λαό και να μην περιμένει τίποτα από τους ξένους. Ο Κολοκοτρώνης διακηρύσει αυτή την ιδέα στα απομνημονεύματά του. Κατάλαβα τότε πως ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε μοναχοί μας, λέει. Πώς θα επιτευχθεί η απελευθέρωση της Ελλάδας? Με τον ένοπλο αγώνα του λαού. Ο ανώνυμος γράφει: «Την σήμερον εις όλην την Ελλάδα ευρίσκονται βέβαια από αυτούς περισσότεροι από 10.000, των οποίων η Ανδρία είναι αδιήγητος και η αγάπη για την ελευθερία τους απερίγραπτος. Είναι η κατακλίδα που εμπνέει τον κάλαμο του ανώνυμου του Έλληνα το όραμα της ελευθερίας πάνω από την αιματόβρεχτη γη των Ελλήνων. Σαν τον Σολομό κι αυτός, κάμποσα χρόνια πριν, δεν έχει άλλο στο νου του παρά ελευθερία και γλώσσα, όπως σημειώνει ο εθνικός μας βάρδος στον περίφημο διάλογό του. Η γλώσσα του λαού είναι το ιδανικό της ελληνικής νομαρχίας για την παιδεία και το εκρηκτικό αυτό βιβλίο για την πολιτική και κοινωνική μας φιλολογία κλείνει με τον περίφημο διάλογο ανάμεσα στο συγγραφέα και δύο φίλους του με τα αρχικά σίγμα και κάπα. Είναι μια προσπάθεια να κατασυγαστούν οι αντιρρήσεις των συντηρητικών που δέχτηκαν αληθινό συγκλονισμό με την κυκλοφορία του παράνομου και ριζοσπαστικού κειμένου της νομαρχίας και που ανατρέπει ένα προς ένα τους μύθους του φεουδαρχικού κατεστημένου. Το τέλος του διαλόγου σφυριλατεί την ενότητα των Ελλήνων στο θέμα του εθνικού αγώνα, γιατί όπως φαίνεται από τη συνομιλία οι αντιρρήσεις κατασυγάζονται μόλις εμφανιστεί ο ύποπτος συνεργάτης του εχθρού και αποκαθίσταται η ομοψυχία των αληθινών πατριωτών. Ο Κάπα σιωπή, πλησιάζει ο Σίγμα, να τον πάρει κατάρα. Πρέπει να τονιστεί ότι σαν κείμενο εκλαϊκευτικό επαναστατικών ιδεών η ελληνική νομαρχία κυνηγήθηκε άγρια μετά το πέρασμα μάλιστα της επανάστασης και των επιτευγμάτων της στα χέρια των απόντων των πολυέμακτων πεδίων των μαχών. Γι' αυτό και ελάχιστα αντίτυπα έφτασαν ως τις μέρες μας. Φαίνεται πως καταστράφηκε συστηματικά από τους αντιπάλους των ιδεών που διακηρύσει. Είναι ευτύχημα που έστω και σε μικρό αριθμό αντιτύπων διασώθηκε από εύψυχους ανθρώπους και σήμερα είναι κτήμα όλων των Ελλήνων. Το μήνυμά της έχει τεράστια σημασία για μας, γιατί με τα οτόκια των ιδεών που θέρμανε στις σελίδες της τροφοδοτήθηκε όλη η μακριά σκυταλοδρομία των αγώνων της ελευθερίας που περνούν μέσα από το 21 και την κατοπινή πάλι εναντίον της ξενοκρατίας για πραγματική ανεξαρτησία και σύνταγμα, εμπλουτισμένη από μια περίοδο της ιστορίας μας και πέρα με την ιδεολογία της εργατικής τάξης. Αντίσταση, αγώνες κατά της αυταρχικής εξουσίας έχουν αφετηρία το ιερό αυτό βιβλίο για το έθνος μας, την ελληνική νομαρχία, ανωνύμου του Έλληνος. Και τον απόϊχο των ιδεών που διακήρυξε τον ακούμε καθαρά μέσα από τις σελίδες της ιστορίας μας ως τις πρόσφατες ματωμένες μέρες εναντίον της Χούντας με κορύφωμα τους φοιτητικούς αγώνες και το Πολυτεχνείο.
Ιδού αδελφοί, καιρός σωτηρίας, μην σας λυπήσει ο λίγον αίμα δια την ελευθερίαν σας και ευτυχία σας. Ποιος δεν κόπτει τον δάκτυλον δια να ιατρεύσει την χείρα του. Λάβετε τα σπαθία της δικαιοσύνης και ας ορμήσομεν κατά των δηλών Οθωμανών δια να συνθλάσομεν τα σαλίσους μας. Ας ευχαριστήσομεν τον Θεόν όπου δεν εγεννήθημεν ένα αιώνα πρωτήτερα, αλλά εγεννήθημεν εις καιρόν επιτιδιότατον εις το να ελευθερώσομεν την πατρίδα μας. Ποια μεγαλυτέρα ευχαρίστησης δια ένα άνθρωπον από αυτήν. Μη βραδύνετε λοιπόν ο αγαπητή την υπόθεσιν. Ας ξεσπαθώσομεν μίαν φοράν και το πράγμα θέλει έλθει μόνο του εις τέλος. Ενθυμηθείτε τέλος πάντων ότι η αρχή της νίκης είναι η ανθίστασης. Ίγγηκεν η ώρα ο Έλληνες της απελευθερώσεως της πατρίδος μας. Το τέλος των τυράννων είναι αδελφοί μου πασίδηλον. Όλοι από τον θρόνον μετέρχονται εις τον Άδη με βίαιον θάνατον και δε μένει από αυτούς άλλο η μυτοβρωμερών ονομάτων διακατάραν εις τα στόματα των μεταγενεστέρων. Ο Έλληνες, η ποταμή αίματος των συγγενών μας και φίλων μας όπου εχήθησαν από το Οθωμανικό σπαθί ζητούσιν εκδίκησιν. Τόσοι άλλοι όπου μέλους συναχηθεί ζητούν βοήθειαν. Αλίμονον λοιπόν εις τα απρόσεκτα πνεύματα και μακάρι οι συγκρομητέ. Ναι, ναι αγαπητοί μου αδελφοί, ακόμη μίαν φοράν δια πάντα σας το ενθυμώ ότι ο καιρός της δόξης έφτασεν και κάθε μικρά αναβολή είναι επιζήμιος κατά πολλά εις ημάς. Ο Έλληνες, μάθετε το διαπάντοτε, τα άρματα της δικαιοσύνης είναι ανίκητα.